ზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა განმეორებით გთავაზობ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება.
ჩვენი ახალი სტუმრებისთვის, მსმენელებისთვის გასაგონათ ვიტყვი, მსმენელებო, რომ უხილავი ფარდა გადის ეთერში ხუთ შაბათს ამ დროს საღამოობით 19:05 წუთიდან. ფაქტიურად ახალი ამბების მერე გრძელდება ჩვენი გაცემა 55 წუთის განმავლობაში. მასში დღესაც განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების თუ დოქტორანტების თუ მკვლევრების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იტალიაშია. იტალიაშია და იქ ტოსკანაში იკვლევს ერთობს საინტერესო თემას. ის დოქტორანტია პიზის სკოლა ნორმალე სუპერიორეში. ნიკოლოს შამუგიაზეა ლაპარაკი. ის კლასიკოსია, სიძველეთ მცოდნია. მის სადოქტორო თემა ეხება კენტავრების სახეს პრეკლასიკური პერიოდის ძველ ბერძნულ სახვით ხელოვნებაში. ნიკოლოს შამუგია დღეს გვიამბობს არა მხოლოდ თავის კვლევით თუ სასწავლო ცენტრი, არამედ იმაზეც, თუ რაგვარად ეწყობა მის ამ უმაღლეს სასწავლებელში კლასიკური მუსიკის კონცერტები, როგორ თარგმნის ჩვენი რესპონდენტი გალაქტიონ ტაბიძის ქარიქრის იტალიურად და ძველ ბერძნულ პოემას ქართულად. ამავე დროს რა აღვინოს ეტანებიან ტოსკანაში პრეკლასიკური პერიოდის ძველ ბერძნულ სახვითი ხელოვნების და ლიტერატურის კვლევრები და პიზის კოშკის გარდა სხვა გადახრილ და ასევე სწორად მდგარ შენობებზე ვსაუბრობთ. მოკლედ, სპექტრი ძალიან ფართოა, ჰესიოდედან ვინსანტომდე. თავიდან პიზის სკოლა ნორმალე სუპერიორეზე და იქ კონცერტზე გვიამბობს ნიკოლოს შამუგია.
ეს არის იტალიის ყველაზე პრესტიჟული სასწავლებელი. ეს არის რაღაც უფრო დიდი ვიდრე უნივერსიტეტი. აქ ასე გეტყვიან იტალიაში. როგორც პიზის სკოლა ნორმალე სუპერიორი, ასევე პარიზის ეკოლ ნორმალ სუპერიორი დაარსებულია ნაპოლეონის მიერ ორივე. Ну, შემდეგ პარიზიდან 15-20 წლის წინ იმდენად დიდი გახდა, რომ გაყვეს და ლიონშიც გადმოიტანეს და ახლა უკვე სამი სკოლა ნორმალე სუპერიორი არსებობს და ერთმანეთში ნაკაცობენ, ასე ვთქვათ. ცვლიან ერთმანეთში სტუდენტებს, ფრანგები აქ მოდიან, ჩვენ იქით მივდივართ და ასე შემდეგ. და როგორც საფრანგეთში, ასევე იტალიაში ესენი არიან რაღაც უფრო დიდი ვიდრე უნივერსიტეტი. და სკოლა ამ შემთხვევაში ნიშნავს სწავლის კერას, დაწესებულებას, რაღაც ინსტიტუტს, სადაც რაღაც კვლევას აწარმოებ და ცოდნას იძენ. არ ნიშნავს უბრალოდ სკოლას და გამიმართა, რომ აი აქ მოხდა. ამ კონცერტებს რაც შეეხება, თავის დროზე ხავდა სვიატოსლავ რიხტერიც კი, ხავდა გიდონ კრემერი, სხვა სხვა ტოსკანის ორკესტრის შემდეგ, მაგრამ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს პიანისტი ჩიმერმანი. ჩიმერმანს უნდა დაეკრა ტოსკანის ორკესტრთან ერთად და მოხდა რაღაც, არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა, და ტოსკანის ორკესტრი ვერ ჩამოვიდა, ვერ მოახერხა გამოსვლა კონცერტს. ჩიმერმანს მოუწია დაკვრა მარტოს. და ეს ალბათ უკეთესი წარმოშა, აი პირდაპირ დაატყვევა აუდიტორია, ყველანი ვისხედით ვერდის სახელობის თეატრში და ჩიმერმანმა უბრალოდ დაგვიწრო ყველანი. შოპენის ერთ-ერთი სონატა დაუკრა და უბრალოდ დაატყვევა მთელი აუდიტორია. ეს ხომ მართლაც დაუვიწყარი კონცერტი, დაუვიწყარი საღამო. ვიღებით სკოლას ბევრი დოქტორანტი, იყვნენ სტუდენტები და იყვნენ გასაკვირველია უბრალო ადამიანები, უბრალო ფიზელები.
ალბათ დაატყვევა არა იმის გამო რა დაუკრა, არამედ როგორ დაუკრა, ხო?
უფრო როგორ დაუკრა, დიახ, ნუ საერთოდ შოპენის გამოც, მაგრამ ციმერმანი მე მანამდე არ მომესმინა. ცოცხლად ჩიმერმანის დონის პიანისტი არ მომესმინა. პირველად მოვისმინე და აი მართლა ყველანი უბრალოდ დაბადუმა და უბრალოდ მოგნუს ხა, ეს მართლა დაუვიწყარი შთაბეჭდილება იყო.
Thank you.
გასასვლელებო გდელდება უხილავი ფარდა თქვენ ისმენდით შოპენის ერთ-ერთ ბალადას ფრაგმენტს ამ ბალადიდან გდელდება ჩვენი საუბარი ნიკოლოზ შამუგიასთან რომელიც ახლა გვიამბობს რას იკვლევს იტალიაში ჩვენმა თანარესპონდენტმა გაგვიმხილა რომ შარშან თარგმნა ძველი ბერძენი პოეტის სესიოდის პოემა თეოგონია ეს პოემა ასე პირველად დაალაპარაკი პრომეთეზე პრომეთეს მიერ ზევსის მოტყუებასა და ცეცხლის მოპარვაზე მაგრამ თარგმანის თემას მოგვიანებით შევეხებით, როცა ნიკა იტალიურად თარგმნილ გალაქტიონის ქარის ქრისასაც წაგვიკითხავს ჯერ კვლევის შესახებ.
მე რასაც ვიკვლევ, ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის მეათე საუკუნიდან ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნემდე, მთლიანად ეს პერიოდი. აი ამ პერიოდში გარკვეული ლიტერატურული პასაჟები და გარკვეული სახვითი ხელოვნების ნიმუშები მაინტერესებს. აი ძველმა ბერძნულმა კულტურამ, რომაულმა კულტურამ ყველაფერი შემოგვინახა, ესე იგივე ის ლიტერატურა, იგივე მუსიკალური ნაწარმოებები და იმდენად ლამაზი, იმდენად კარგი შესაძლებლობას იღებ ანტიკური ტექსტებიდანაც და ანტიკური სახვითი ხელოვნების ნიმუშების კვლევისაგანაც, რომ ეს შინაგანად უშუალოდ დაკავშირებულია ჩემთვის იგივე კლასიკურ მუსიკასთან და აი თანამედროვე კულტურის ლამაზ და კარგ მიღწევებთან.
როგორც უწოდებენ ეს პრეკლასიკური პერიოდის ბერძნული ლიტერატურა ხო სიტყვის სახით არსებობდა თუ ლიტერატურაზე იწერებოდა და მე ასე ვთქვათ ვიღაცა კითხულობდა ასე ხო არ იყო ის პოეტები და ის ასე ვთქვათ მომღერლები ხო თავიანთ ტექსტებს ასე ხალხს უამბობდნენ რაღაცა მელოდიითაც კი
დიახ, ნუ რაფსოდები. დიახ, ნუ ამაზე დისკუსია, ცხარე დისკუსია და ცხარე კრამატი კლასიკურ ფილოლოგიაში. ამიტომ არ მინდა ამ დისკუსიაში შევიდე, მაგრამ მეხუთე საუკუნემდე უშუალოდ კლასიკურ ეპოქამდე, ვთქვათ, არქაულ ეპოქაში, გეომეტრიულ ეპოქაში სავარაუდოდ ზოგჯერ რომ გეომეტრიულ ეპოქაშიც უკვე გარკვეულწილად იწერებოდა და წარწერები ნამდვილად არის. ეხლა ეს ეპოსი იწერებოდა თუ შემდეგ ვიღაცამ ჩაიწერა ჰომეროსის პოემები, ეს უკვე ძალიან ისეთი თემაა, ძალიან დიდი დისკუსია არსებობს, მაგრამ რასაც მე ვიკვლევ, იგივე პინდაროსის ოდებიც ხვდება და სხვა ნაწარმოებებიც ხვდება. ჰომეროსის ილიადაც ხვდება ცხადია, მაგრამ ჰომეროსის ილიადაზე ეხლა ვერ ვიტყვი, ძალიან დიდი დისკუსია, მაგრამ აი პინდაროსის ოდები უკვე ნამდვილად დაწერილია.
თქვენ იკვლევთ კენტავრების სახეს, ხო? აი ამ ლიტერატურაში კენტავრის სახე, როგორ წარმოდგება რა როლს ასრულებს, რას და რას აკეთებს?
დიახ, ჩემი თემა ეხება ესე იგი კენტავრების სახეს ძველბერძნულ ლიტერატურასა და სახვით ხელოვნებაში. ეს რას ნიშნავს? ნებისმიერი ლიტერატურული პასაჟი, რაც კი არსებობს ძველბერძნულ ლიტერატურულ პასაჟში და ნებისმიერი სახვითი ხელოვნების ნიმუში, ქანდაკება, ლარნაკზე გამოსახულება, რელიეფი, ასე შემდეგ. უნდა გაანალიზდეს. კენტავრები თავიდან მოძალადეები არიან, სულ ესეთი ვერჩებიან, მოსეთი მოძალადეები და ღვინის მსმელები თუ რაღაც ვითარდება, რაღაც იცვლება, რა ხდება ხელოვნებაში, ასე შემდეგ.
ნიკა, ეს კენტავრები, როგორც ასეთი, ჯერ არსებობდნენ უკვე თუ ხატრებმა და მწერლებმა შექმნეს და ისინივე ავითარებდნენ. თქვენ მითხარით, თქვენ ახლა კენტავრებთან ასე ვთქვათ შენობით იქნებით.
მითი ცალსახად შექმნილია ხალხში. მხატრები და მწერლები ამ მითს იღებენ ხალხიდან და მხატრულ სამყაროში ავითარებენ. არსებობს ძალიან გაბატონებული მოსაზრება, რომელსაც ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, მაგრამ ბევრი მომხრე.
რომელია ეს?
ნებისმიერმა კულტურამ, რომელმაც ეს ჩემი მოსაზრება არ არის, კაცნობის მოსაზრებას, რომელსაც ბევრი ზიარებს და რომელსაც ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. ეს ფენომენი ასეთია, რომ ნებისმიერ კულტურაში, სადაც არიცნობდნენ მხედარს, ადამიანს, ვინც ცხენს აჭენებდა, ადამიანს ვისაც შეეძლო ცხენის გახეთნა. აი ამ კულტურებში, როდესაც პირველად ნახეს მხედარი, მხედრები, შეიქმნა მითი გარკვეულ ცხოველურ არსებებზე, ისეთებზე, როგორიც კენტავრები არიან. და აი გაგიკვირდებათ და ერთი საინტერესო ფენომენი ხდება საბერძნეთში. ჩვენ დანამდვილებით ისტორიიდან ვიცით, რომ ძველმა ბერძნებმა ძველი წელთაღრიცხვის მეათე საუკუნეზე ადრე, ანუ პირველ ათასწლეულამდე, მე 2000 წლეულში ცხენის ჩენება არ იცოდნენ. ეს ჩვენ ვიცით დანამდვილებით. მათ იცოდნენ ეთლის მართვა, ეთლში შემული ცხენის მართვა. მათ იცოდნენ შეიძლება ცხენის რძის დალევა და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ ცხენის ჩენება არ იცოდნენ. და აი მე-12 საუკუნიდან, მე-11 საუკუნიდან ჩვენ უკვე გვაქვს არტეფაქტები, რომლებიც კენტავრებს გამოსახავენ. კენტავრებთან ბრძოლა კლასიკურ პერიოდში იქცა ბარბაროსობის წინააღმდეგ ბრძოლად. ესე იგი, კლასიკურ პერიოდში, როდესაც პერსნებმა მოახერხეს სპარსების განდევნა, სპარსების დამარცხება, აი კენტავრების მიჩმა უმალ წამოიწია. ტაძრებზე გამოისახა კენტავრომაქიის მითი, ანუ კენტავრების წინააღმდეგ ბრძოლის მითი, როგორც სიმბოლო ბერძნების მიერ ბარბაროსობის, ანუ კენტავრების სპარსელების დამარცხების. ეს არის დარჩა იმ მარადიულ სიმბოლოდ, როგორ ამარცხებს ცივილიზაცია და კულტურა დახვეწილი ერინური სული ბარბაროსობას და იმ სიშლეკეს, რასაც კენტავრები განასახიერებენ. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი ინტერპრეტაცია, ძალიან ძალიან დიდი და ძალიან ღრმა ინტერპრეტაცია, მაგრამ არის სხვა პატარ-პატარა შენაკადებიც, რაზეც სხვა ხელოვნები მუშაობენ, იგივე ლარნაკზე მოსახავნენ და ასე შემდეგ.
დიდი ხილავი ფარდა, ძირითადად განაგრძობთ ნიკოლოზ შამუგიასთან საუბარს. მე როგორც გითხარით, ის პიზის სკოლა ნორმალე სუპერიორში იკვლევს ძველ კლასიკურ ძველბერძნულ პერიოდს. მისი თემა კენტავრები არის. ახლა მე კლავაც ეთერს დაუთმობ ნიკას ნიკოლოზ შამუგიას, ის გვიამბობს და წავკითხავს პასაჟს ჰომეროსის ილიადიდან, სადაც კენტავრები პირველად გვხვდება.
ბერძნები ომებიან ტროელებს. სულია 9 წელი. დამღლი ბრძოლა. ბერძნების სადაცა ფიქრობენ, რომ დაბრუნდნენ სახლში, იმიტომ რომ შეუძლებელია, ნუ ვერ ვირებთ ამ თვას, დაბრუნდეთ ახლა, რაღაც ვაკეთებთ. არა, მეთემ მაგამემნონი, ანუ მთავარსარდალი, ესე იგი ბერძნების ლაშქრის უარზია და ნუ ესე იგი ამ დროს განზედგება აქილევსი, მთავარი გმირი ბერძნებისა. ერთადერთი იმედი, ვინ შეიძლება ტროა დაამარცხოს და აგამემნონმა იცის, ნაცირანსანოთხლები აქვს, რომ ტროა მხოლოდ აქილევსის მიერ აიღება. ეს არის კატასტროფა მთელი ბერძნულ ლაშქრისთვის. ახლა წარმოიდგინეთ, როგორია 9 წელი ხალხმა ენერგია და ძალა შეალია რაღაც ქალაქის აღებას და ნუ ამ დროს საუკეთესო წარმომადგენელი, შენი საუკეთესო გმირი, ვიზეც მთელი იმედი მყარდება ეს უწყლადი გმირი, რომელსაც ხმალი ვერ ჭრის, ერთადერთ ქუსულში არ მოხვდა. ის განზედგება, სადაც გაფრაზებულია ბერძნებზე და მიდის. ამ დროს დგება ერთი ბრძენი მოხუცი. ერთ-ერთი კუთხის მეფე, ნესტორი. თავისი სიბრძნის გამო გათქმული ბერძნებში და ეუბნება: ეხლა მე მომისმინეთ. უგარ პო თუ იუს იდონ ანერას უდეი დომაი ქოიონ პეირითო ონ თე დრუანტა თე პოიმენ ალაუნ კაინეა ტექსადიონტე კაი ანტითე ონ პოლიფემონ თესია დაიგეიდენ ეპი ეიკელონ ათანატოისი Κάρτι, τοί τε καίνοι επίχτονοι όντρα φαινάντρων, κάρτι, τοί μενέσαν, καί κάρτι, τοί σε μαχόντο, θέρσιν όρεσκο όησι, καί έκπα γλώσσα πολέσαν, καί μεν τοί συνεγώ με το μίλεον έκπουλο έλτον. Τέλοτεν εξ απί εσ, καί εσ καλεσάντο καρ αυτοί, καί μαχωμέν κατεμ αυτον, εγώ και νόησιδαν αυ ούτης. Τον χοι νουν πρωτοι εισιν επίχτονι οι μαχαιόητο, καί μεν νεουβουλεόν ξουνιέν πει τόν τότε μύτο, αλλά πιτέστε καί χούμες, επέι πει τέσται αμένον. Αι τσάκτη τσατής πασάζης, αδά την εστόρη, εσ μόχου τσιπρτζένι, αγαμένους δάκτυλος εουγνεβαρο, με μη μπρτζόλια καίνευσης τα τέσευσης κουέρδιτς, Τέντα ορεμπής την άγδεκ, εισγμυρεβίγμεν ουμχνέσνη, τα εμπρτσοδνεν ουμχνές τεριομορπού λάρσεβεψ, κέντα ορεψ, τρέσι δα κέψι γάζερδινεψ. Εσάστη τα αμαρτσούς τέντα ορεμπή, ημίτιομ ρομ κέμσερκεβάς εισμένε, τα αχλάτσι πτκέν, αγαμένον τα άκυλεψ. Ταμπερτζενό γμύρεπο, μόμισιμετ με.
Ρώτσα καρτουέλι, ძველ αντικούρ περίο τσίκλευς, αρ შეიძლება რაღაცნაირად სადღაც სულის თუ გულის სიღრმეში არ ფიქრობდეს იმაზე, რომ ძველი ბერძნები კოლხებთან ურთიერთობდნენ, იყო იქ მითები, რომელსაც ფიგურირებს ეს საქართველოს დღევანდელი ნაწილი. თქვენ არათუ იკვლევთ ბერძენ პოეტებს თარგმნით კიდეც.
ესე იგი, იტალიური პერიოდი ჩემთვის საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა, შეიძლება ითქვას თარგმნობითი კუთხით და ჰესიოდეს ეპოსი თეოგონიად შემომეთარგმნა. ეს ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნის პოემა და ჩვენთვის ქართველებისთვის საკმაოდ საინტერესოა რამდენიმე თვალსაზრისით. პოემამ ჩვენ შემოგვინახა მუზების ნიჭით დაჯილდოებული ცხენსის სიმღერა. აი ამ სიმღერაში არის ორი საინტერესო მომენტი ქართველებისთვის. ერთი არის პრომეთეს მითი, რასაკვირველია ჩვენს ამირანსესა დაკება, და მეორე არის მეფე აიეტისა და მედეას მითი. ჰესიოდი არის პირველი ძველი ბერძენი ავტორი, ვინც ასახელებს და ყვება გარკვეული თვალსაზრის ოდნავ მაინც აი ამ ორივე მითს. ის ყვება პრომეთეს თავგადასავალს, ის ყვება პრომეთემ როგორ პრომეთემ, რომელიც იყო ზევსზე უფრო ადრე დაბადებული და გონიერებით გამორჩეული, მან დაკლა ხარი, როდესაც ღმერთები და ადამიანები იყოფდნენ ცივს. და ეს ხარი გაანაწილა შემდეგნაირად. აირჩია ხორცი და ოხილი ცნელი საუკეთესო ქონიანი ნაწილები და მას ზემოდან დააფარა ხარის ფაშვი, აცოლდა დურსარგებლო ნაწილი. და აი ეს ნაწილი გადადო ჩაფიქრებული ჰქონდა ადამიანებისთვის, რადგან ადამიანებისთვის უნდა სიკეთე. მეორე ნაწილს კი ცარიელი ძვლები, რომელსაც ზემოდან გადააფარა თხელი ფენა კარგი ქონისა. წინ დაუდო ზევსს და ზევსი მოთხოვდა. ზევსმა აირჩია ქონით დაფარული ძვლები. ზევსი მოთხოვდა, განრისხდა და მან დასაჯა პრომეთე და მიაჯაჭვა მთაზე. მართალია ჰესიოდი არ ახსენებს მთას, მაგრამ კომენტატორები ყველანი ამბობენ, რომ ეს მთა იყო კავკასიონი, ეს მთა იყო კავკასიონის ქედი. და რაც შეეხება მეორე მითს, ეს მითი ჰესიოდი ბოლოში ახსენებს იასონს, რომელიც კოლხეთში მოდის და კოლხეთიდან მოჰყავს მედეა, აიეტის ასული. და ის საინტერესო, რომ უკვე ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში, ესე იგი, ეს არის პირველი პასაჟები, სადაც იხსენიებიან ის პერსონაჟები, რომლებიც ჩვენთვის ძვირფასნი არიან.
ნიკა, თეოგონია თარგმნილი ადრე არ ყოფილა, ხო, როგორც ჩანს, რადგან თქვენ გააგეჩნათ.
თეოგონია, მე რამდენადაც ვიცი, ბატონი რისმა გორდეზიანისგან იყო თარგმნილი ქართულად. შეიძლება დასრულებული არ იყოს, შეიძლება არ დაფიქსირდეს, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მე ქალბატონმა, ჩემმა ყოფილმა ლექტორმა, ძვირფასმა ქალბატონმა ანტონიამ თხოვა თეოგონია მეთარგმნა და მე დავასრულე ის, რაც უკვე ბაკალავრიატის დროს მქონდა დაწყებული ამ პოემის თარგმნა და დავასრულე იტალიაში, რადგან ასე მოხდა, რომ თარგმნილობითი მოღვაწეობაც გამომივიდა იტალიაში და უკვე დაიბეჭდა, უკვე გამოცემულია.
სულ მოკლე ფრაგმენტი თუ შეიძლება.
პრომეთე ამ ხარს ანაწილებს და დებს ზევსის წინ. და ზევსი ეუბნება, იაპატოსის ძეო, სახელგანთქმულო, ყველა მეუფეთა შორის პატივცემულო, რაოდენ მიკერძოებულად დაგიღვია წილნი. ეს იყო ციტატა თარგმანიდან. Ну, расчёрнула Зевси трудеба. Да, Прометеев пасухи Зевс, укетилшобилесо да удидебулесо саукунтем суперхмерта шорис. Айрчие, რომელიც გულმაგი გარნახოს. Зевс ირჩევს ძლებს, трудеба, ირჩევს კონის დაფარულ ნაწილს. Да, როდესაც ხდება იმოვინებას, რაც პრომეთემ ჩაიდინა, მას ეუბნება იაპეტოსის ძეო, პრომეთე იაპეტოსის ძე იყო და მას ეუბნება ციტატის დასაწყისი. იაპეტოსის ძეო, გონიერებით ყველასაგან გამორჩეულო, პატივცემულო, გამჭრია ხობა მართლაც რომ არ დაგვიწყებია.
Πιο καραβάκι μέσα στις καρδιάς σου την κακοκαιριά ερωτευμένακι κοίτα με λιγάκι γιατί θα πεθάνω και θα κλαις.
როცა სადოქტორო ხარისხის მოსაპოვებლად ასე თემაზე იწყებ მუშაობას, რას ფიქრობ ადამიანი? თქვენი ეს შრომა, თქვენი ეს ინტერესი, თქვენი ეს კვლევა, ვისთვის არის, რისთვის არის? თუ ეს იმდენად მნიშვნელოვანია თქვენი პირადი განვითარებისთვის, რომ თვლით, რომ სულ არ გაინტერესებთ, ესე იგი, სხვა რას იფიქრებს, რას მოუტანს ეს რაღაცა სამყაროს, თქვენთვის არის საინტერესო და აკეთებთ. აი, თუ არის დღევანდელ მსოფლიოში შესაძლებლობა ადამიანმა მართლა აი თავისი ინტერესისთვის იკვლიოს რაღაცა?
მე მგონია, რომ ნამდვილად არის. ყოველ შემთხვევაში, განვითარებულ და დაწინაურებულ ქვეყნებში ნამდვილად არის გარკვეული შესაძლებლობა ადამიანმა იკვლიოს ის, რაც მას აინტერესებს. ახლა მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი კვლევა აი უშუალოდ დაადგება საქართველოს ეკონომიკას და აი მე ამ თემას დავიცავდა საქართველოს ეკონომიკა აყურებს, რასაკვირველი ასე არ არის. მაგრამ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქართული კლასიკური სიძველეწოდნეობის სკოლისათვის, იგივე აი ამ სკოლის სახელისათვის. უბრალოდ მსოფლიო დაინახავს, რომ აი ქართველი მეცნიერები აი ამ და ამ საკითხებზე მუშაობენ. და ამ ამ მსოფლიოში გულისხმობა კვლავ სიძველეწოდნეობის სპეციალისტები. და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მე ასე მიმაჩნია. კლასიკოსებს არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვიმუშაოთ ისეთ პროექტებზე, ისეთ თემებზე, რაც ეკონომიკას დაადგება. კრეტო საქართველოსაც გნებავთ იტალიისას. ეს საკმაოდ ძნელია, მაგრამ ნამდვილად არის შესაძლებლობა გარკვეული მაინც, რომ ჩვენ ინტერესები, ასე ვთქვათ, კვლევითი ინტერესები დავიკმაყოფილოთ. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ იგივე საქართველოს აქვს გარკვეული პოტენციალი, საქართველოს აქვს გარკვეული პაპირუსები, რომლებიც შესასწავლია, ძველი ბერძნული პაპირუსები და ასე შემდეგ. აი ამათი გამოტანა საერთაშორისო ასპარეზზე, მათი შესწავლა, დაბეჭვა და გამოტანა, ეს ყველაფერი ქნება გარკვეული ღვაწლი ქართველი პროფესორებისა, რაც მიიღებს მსოფლიო კლასიკოსებისგან დიდ დაფასებას, აღიარებას. ისინი ამას განიხილავენ როგორც მნიშვნელოვან საქმეს, რომელიც ქართულმა პროფესორებმა კლასიკურ სიძველეწმინდაში გააკეთეს და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი, აი ამ კუთხით არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის.
გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი გააცემა, ჩვენი სტუმარია ნიკოლოზ შამუგია, იტალიის პიზის სკოლა ნორმალე სუპერიოროს დოქტორანტი. თუმცა მთლიანობა ჩვენი გააცემის მეორე ნაწილში, ჩვენ კლავაც დაგვრჩა არაერთი თემა, გიამბობთ პიზაზე, არამარტო და არ გიამბობთ გადახრილ კოშკზე, არამედ გიამბობთ სხვა გადახრილ და სწორად მდგარ შენობებზე ამ ქალაქში. ჩვენი სტუმარი წაგიკითხავთ იტალიურ ენაზე მის მიერ თარგმნილ ქალაქ ტაბიძის ლექს ქარიქრის. თუმცა მომწერეთ, რომ პიზის ერთ-ერთ უმაღლეს სკოლა ნორმალე სუპერიორეში ვარო, რა თქმა უნდა, ახლა პიზა დაკავშირებულია იმ თავის გადახრილ კოშკთან, მაგრამ მე პიზის კოშკზე არაფერი არ მინდა კითხოთ. მინდა კითხოთ აი ამ დანარჩენ ასევე გადახრილ შენობებზე. ეს გადახრა რაღაცა ასე ვთქვათ განზრახ არსებული ტრადიცია ტოსკანაში, თუ ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი ადგილობრივი და შეიძლება სხვაც ღვინო ისმევა და ეს იწევს. თორე მაგალითად ბოჰემიაში არის ღვინის რეგიონში ყველა საჩვენებენ იმ სასახლეს, რომელიც ააშენეს მთვრალმა ხუროთმოძღვრებმა. მთვრალმა რა, მუდმივად სვამდნენ, იმიტომ რომ ღვინის რეგიონია. აივანი გაუკეთეს არასწორი მხარით და ისინი სხვა შორის, ნუ შუა საუკუნეებში როგორც მიღებული იყო სიკვდილით დასაჯეს.
არა, პიზაში კოშკი არ არის ნამდვილად ერთადერთი გადახრილი ნაგებობა. არის კიდევ ორი ეკლესია, ორივე ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის სახელობისა. და ერთ-ერთი ამ ეკლესიის სარკმელი არის ძალიან გადახრილი. ერთადერთი რამ რაც ამ სარკმელს აკავებს, რომ არ წაიქცეს ალბათ, არის ის, რომ ორ ნაგებობას შორის არის გაჩხერილი და ეს ორი ნაგებობა აკავებს მას. და მეორე ეკლესია მთლიანად არის გადახრილი, მთლიანად ნაგებობა. და ეს როგორც ამბობენ, ნიადაგის ბრალია. აქაური ნიადაგის ბრალია. ჯაობიანი ნიადაგი იყო, როდესაც პიზის კოშკის მშენებლობა დაიწყეს, კოშკმა დაიწყო გადახრა და შემდეგ ნელ-ნელა ამაგრებდნენ ნიადაგს და ნელ-ნელა ცდილობდნენ ახალი და ახალი სარტყლები გაესწორებინათ.
Sopra il mio biglietto scaduto, tra i tuoi fiocchi di neve e le tue folle di tè. Buonanotte, questa notte per te. Buonanotte, buonanotte monetina. Buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà la mattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte per te.
როგორც უნდა იყოს ახლა შენობა, პიზაში ცხოვრება ალბათ ამხრივ, როგორ რა ვთქვა, ახლა ჩვენ პრაღაში ვართ და შესაბამისად მეტნაკლებად წარმომიდგენია, რას ნიშნავს ამდენი კარგი შენობის გარემოცვაში ცხოვრება, მაგრამ მართლა ასეა. მიუხედავად ამ 900 კოშკი და პრაღაში, მაგრამ რომელიღაცა გიყვარდება, რომელიღაცა მაქვს, ახლა თქვენ თუ გაქვთ ასე ამორჩეული, რომელიმე შეიძლება ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ საყვარელი შენობა, ან ცნობილი და მართლა რო დადასტურებულია, რო ღირს იმ შენობასთან ყოფნა.
კიდე ნამდვილად არ არის დიდი ქალაქი, პატარა ქალაქია და სტუდენტებით, პროფესორებით და დოქტორანტებით სავსე, მაგრამ აქვს თავისი საკმაოდ საინტერესო ისტორია და ნამდვილად ხშირად აიგივე ჩემი უნივერსიტეტის ახლოს ორი ფეხის ნაბიჯზე. არის ერთი ძალიან საყვარელი ნაგებობა, რომელიც უკვე ჩვენს უნივერსიტეტს გადაეცა და ჩვენს უნივერსიტეტს ეკუთვნის, იქ უკვე აღარავინ აღარ ცხოვრობს. აი იქ მოვიდა ჯაკომო ლეოპარდი 1827 წლის ზამთარში. და ახლა წარმოვიდგინეთ, ეს რა პერიოდი იყო მისთვის. ჯაკომო ლეოპარდი იყო უკვე ცნობილი პოეტი, ცნობილი და ახალგაზრდა პოეტი. მაგრამ 21 წლის ასაკში მან მიატოვა პოეზიის წერა. უკვე არის ცნობილი, უკვე ბევრი ლექსი აქვს დაწერილი, მას ყველა იცნობს და უცებ ის აღარაფერს აღარ წერს. მას მუზები აღარ სტუმრობენ, ასე ვთქვათ. აი გადის ერთი წელი, გადის ორი წელი, გადის მესამე წელი, არაფერი. გადის მეოთხე წელი. და ჯაკომო ლეოპარდი მეხუთე წლის დასაწყისში, ზამთარში, მოდის პიზაში. და აი პიზა მიმოქმედა. აი ამ შენობაში იყო, რომელიც სკოლა ნორმალე სუპერიორისთან ძალიან ახლოს არის. და იქ მან დაწერა, ესე ხუთი წლის შემდეგ პირველი ლექსი რაც დაწერა, ის იყო სილვიასადმი, ა სილვია. ეს არის იტალიური პოეზიის ერთ-ერთი შედევრი. და შეიძლება ვთქვათ, რომ პიზამ გარკვეული წვლილი შეიტანა იმაში, რომ ჯაკომო ლეოპარდის კვლავ და კვლავ დაეწერა შესანიშნავი ლექსები. არის ასევე მეორე საკმაოდ საინტერესო სასახლე, ლან ფრანკის სასახლე. ეს ყველა ის სასახლეები, რომლებსაც ტურისტები არასდროს არ სტუმრობენ. ტურისტები მიდიან კოშკის სანახავად, მიდიან სხვადასხვა ეკლესიების სანახავად და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ჩვენ მეგობრებს ძალიან გვიყვარს ესეთი ეს ნაგებობები, რომლებიც დავიწყებულია და რომელთა ისტორიაც ჩვენ ვიცით. მოგეხსენებათ, რომ ბაირონი და შელი იყვნენ პიზაში გარკვეული პერიოდი. და ბაირონი იყო დაფინავებული ლანფრანკის სასახლეში, სადაც მას მეორე სართულზე კიდევთან ეყენა ლივორნოში ნახედი ბულდოგი. იმიტომ რომ ბაირონს მთელ ქალაქში დაზდევნენ პიზელი ბავშვები, აწუხებდნენ, აი ბაირონი, ბაირონი, ბაირონი დაჭირითობდა ცხენით, დადიოდა აქეთ იქით, მიდიოდა ერთი ქუჩის ბოლოში, დამბაჩის სროლაში ვარჯიშობდა შელისთან ერთად და ეს ბავშვების გროვა სულ დახვებოდა და დახვებოდა უკან. მაგრამ ბაირონი ამავე დროს მუშაობდა დონ ჟუანის რამდენიმე ქებაზე ლანფრანკის სასახლეში და იქ წერდა. ამიტომ ბავშვებს რო შეეწუხებინათ, იყიდა ლივორნოში ბულდოგი და ეს ბულდოგი ლივორნო პირასთან ახლოს ქალაქია. ეს ბულდოგი წარმოიდგინეთ, დაახენა მეორე სართულის კიბეებთან თავისი სახლის კარების წინ. და ეს ბულდოგი ყველა ბავშვს აფრთხობდა.
ამ ბაირონზე რაც გვიამბეთ, ბავშვებმა რატო იცოდნენ, რომ ეს ბაირონია? და ვთქვათ, რატო არ დაზდევდნენ თუნდაც, ვთქვათ, პოეზიის მოყვარულები ან, ნუ, ქალები, ცნობილია, რომ ბაირონი, ასე ვთქვათ, ლავანზი კაცი იყო. რატო ბავშვები, ესე იგი?
ალბათ ქალებიც დაზდევდნენ, ალბათ ნაკლებად დასანახად, ასე ვთქვათ, არ ვიცი. მაგრამ წარმოიდგინეთ, წნარ ქუჩაში უთებ ვიღაცა ეწლით გამოდის, უკან მოხვებიან ცხოველები, ივეოსები, ფარშევანგები, ცხენები, რა ვიცი, მთელი არმია. უმალ ბავშვები აეკიდებიან და უმალეს ბავშვებიც ეკიდებოდნენ. ან ხანდახან ნუ შლეგივით დაჯირითობდა იმ დინარის მოაჯირდეს კი ადიოდა და იმაზეც დაჯირითობდა.
ნელებო პიზა რა მხოლოდ მე-19 საუკუნეში იყო პოეტებისთვის მუზა. ჩვენს თანამოსაუბრეს უხილავი ფარდის დღევანდელ სტუმრს ნიკოლოს შამუგიასაც მიაკითხეს იქ მუზებმა, თარგმნის მუზებმა, როგორც თვითონ გვეუბნება ნაწილობრივ მეგობრების მეშვეობით.
ერთი ლექსი, რომელიც შემომეთარგმნა ევჯენიო მონტალესია და ცოლს მიუძღვნა. როდესაც ცოლი გარდაეცვალა, ევჯენიო მონტალე მიხვდა რაღაც დაკარგა და აი ამ ლექსში ჩვენ გავიგებთ რა დაკარგა. ლექსის სათაურია ძვირფასო შენთან ხელჩაკიდებულს. მას წაგიკითხავთ ლექსს. ძვირფასო შენთან ხელჩაკიდებულს სუმცირე მირიადი კიდე მაინც ჩამომივლია. ახლა როს გვერდით აღარ მყავხარ, სიცარიელია ყოველ საფეხურზე. ხანმოკლე აღმოჩნდა ჩვენი დიდი მოგზაურობა. მე კვლავ მგზავრი ვარ, ვისაც განრიგი არ დაჯავშნა აღარ სჭირდება. ვისაც არელის არც საფრთხე, არც დამცირება მათი მხრიდან, რომელსაც ჰგონიათ, რაც ჩანს, ოდენ ეგ არის ნამდვილი. ძვირფასო, შენთან ხელჩაკიდებულს სულცირე მილიარდი კიდე მაინც ჩამომივლია. ცხადია ხელში, ხელს გჭიდებდი არა იმიტომ, თითქოს 4 თვალი უკეთდავდეს. არა, კიბეები შენთან ერთად მე იმიტომ ჩამოვიარე, რომ ვიცოდი, ჩვენ ორთაგან მხოლოდ შენი. ოდნავ ზერდანი სული თვალები ხედავდნენ სამყაროს ნამდვილს.
ახლა იტალიურად?
კეთილი ვთუგნებავ, ესე იგი იტალიურადაც წაგკითხავ. O sceso dando il braccio almeno un milione di scale. E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. E più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.
ნიკა, ახლა მოდი გადავიდეთ პირდაპირ გალაქტიონზე. მე მგონი მარტივი მიზეზის გამო რომ ჩვენ გალაქტიონის ლექსის ქართულად წაკითხვა იმდენად არ გვჭირდება, რამდენადაც ისი როგორც ღერს იტალიურად. მე უცხოეთში მყოფს რაღაცნაირად ნოსტალგიამ და გათარგმნინათ გალაქტიონ ტაბიძის ლექსი თუ ლექსი თავისთავად მოგწონდათ და ნუ მან რადგან ასე ვთქვათ თარგმნის სტიქიაში შეხვედით გადაწყვიტეთ რომ მოდი ბარე მამას თარგმნიო?
არა, იქით როგორ იყო, ესე იგი ვიყავდი მეგობართან სოფელში, ერთ იტალიურ სოფელში პიემონტეში და მეგობარმა მანახა რაღაც იტალიური ფილმი, მე ისევ ორივენი დაუბრუნდით პიზაში, სხვა მეგობრებთან ერთად ნახეთ სხვა იტალიური ფილმები, შემდეგ მე თვითონ ვეცნობოდი ისინი მისახელებდნენ უფრო ოვანოს ლექსებს შედევრებს იტალიური პოეზიისაც მეც ვეცნობოდი თარგმნიდი ზოგი იბეჭდებოდა ჩვენს წერილობაში საქართველოში პრეპავეზე სხვადასხვა ავტორებს და ასე შემდეგ და აი ამ პერიოდისთვის ჩემმა იტალიელმა მეგობრებმა უკვე იცოდნენ რა ქვეყანა იყო საქართველო რომ არ ვარ სლავი არ ვარ რუსი რომ 15 საუკუნე ლიტერატურა გვაქვს და ასე შემდეგ მაგრამ თვითონ ლიტერატურულ ნიმუშს არცერთს არ ეცნობდნენ და რა კი მათ მე გამაცნეს დამეხმარნენ რომ გამეცნო გამეანალიზებინა უკეთ გამეგო იტალიური კულტურა ექნებოდა ეს ლექსი ფილმი თუ ასე შემდეგ ჩემში გაჩნდა სურვილი რომ იგივე გამეკეთებინა იტალიელი მეგობრებისთვის მათთვისაც გამეცნო რაღაც ქართული გარდა ამისა იყო მეორე მომენტიც მე მეგობარს მოვასმენინე სიმღერა ვერ ხვედი გალაქტიონის ლექსზე დაფუძნებული ყოველთვის როცა დაბერავს ქარი და ნიშნოს ფრედისას გაიქნეს ამფრად და მეგობარმა მკითხა შეგელია მითარგმნო რას ამბობსო მე ვთქარი ეს ერთი ლექსია მეთქი ჩვენი ყველაზე დიდი პოეტის მე-20 საუკუნეში ყველაზე დიდი პოეტის და ცოტა ძნელი იქნება მეთქი თარგმანი მაგრამ გარემოებებმა ჩემში გააჩინა სურვილი რომ მათთვის მეთარგმნა რაიმე და აი ესე შემომეთარგმნა გალაქტიონის სამი ლექსი თოული მეტლერ მიყარს ის ფერთოულის და შემდეგ ქარი ხქრის და ვერხვები ყოველთვის როცა დაბერავს ქარი შემდეგ ეს ლექსები სამეგობრო წრეში მქონდა მარტო მხოლოდ მეგობრები იცნობდნენ ამ თარგმანებს და ბოლოს ისე მეგობრულად გავუგზავნე ერთ იტალიელ პროფესორს რომელიც აქ ასწავლის რომელსაც საკმაოდ კარგად ვიცნობ და მან შემომთავაზა ნიკ კარგი ფიქრი ამათ დაბეჭდვაზეო არის ესეთი ჟურნალიო სემი ჩერტიორი რისტა დელა პოეზია კომპარატა ნახევარწრე შედარებითი პოეზიის ჟურნალი ეს დაახლოებით ისეთივე ჟურნალია იტალიაში როგორც ვთქვათ ჩვენი მწერლობა საქართველოში და მე ვიცნობ ის რედაქტორს და მოდი იმეილს მოგცემო და გავუგზავნოთ შეიძლება ეს თარგმანები მეც გავუგზავნე რედაქტორს რედაქტორმა თარგმანები გავუგზავნა უცნობ იტალიელ რეფერის არ ვიცი ვინ იყო რეფერის კონდა ერთი შენიშნა მხოლოდ მან თქვა რომ ლექსში ქარი ხქრის ერთი სიტყვა უნდა შეიცვალოს. მე დღესაც არ ვეთანხმები რეფერის, მე დღესაც მიმაჩნია რომ ის სიტყვა რომელიც მე მქონდა, ის სიტყვა უნდა დარჩეს. მაგრამ სემიჩერკი უკვე დაიბეჭდა. აგვისტოს ბოლოში გამომცემლობა მიიღებს ამ დაბეჭდილ ჟურნალს სტამპიდან და შემდეგ უკვე დარეგდება. მაგრამ დაიბეჭდა აი ამ ერთადერთი ჩასწორებით.
მე მინდა გთხოვოთ მაშინ ნიკა თქვენი ვერსია წაგვეკითხოთ გარიქრისა. თუ მეტყოდით მოკლედ ის ერთი სიტყვა რატო შეიძლებოდა მას არ მოსწონებოდა ეს საინტერესო იქნება ზოგადად თავისთავად კარგის ხელოვნებისთვის.
ესე იგი დედანში ჩვენ გვაქვს გარიქრის 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 ფოთლები მიხრიან. ეხლა აქ არის ესეთი მომენტი ლინგვისტური. ქართულში შეიძლება ვთქვათ ქარი ხრის, მაგრამ ქართულში არ შეგვიძლია ვთქვათ ფოთოლი მიხრის. ცხენი მიხრის, ქარი ხრის, მაგრამ ფოთოლი არ მიხრის. ფოთოლი დაფრინავს, ფოთოლი მიფრინავს. ფოთოლი ხრის არის კაცის უნდა უბრალოდ იგივე სიტყვა გაიმეოროს. ამ ლექსში ხოლმე სიტყვები მეორდება სადახარ, 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 როგორც ჩემს, როგორც თავს, როგორც თავს, ვერასდროს, ვერასდროს, ყოველთვის ხო. ეს სიტყვების გამეორებაზეა დაფუძნებული ეს ლექსი. ხშირად მეორდება სიტყვები. შესაბამისად, იტალიურში არ შეიძლება ითქვას ქარი მიფრინავს, მაგრამ შეიძლება ითქვას ფოთოლი მიფრინავს. და მე იტალიურში შევცვალე. გავაკეთე ქარი მიფრინავს, რაც არ შეიძლება ქართულშიც არის ეს რომ ისევე როგორც ფოთოლი მიხრის არის უცხო, ცხენი მიხრის, მაგრამ ფოთოლი არც არ მიხრის. და სამაგიროდ ფოთოლი მიფრინავს, ანუ შევცვალე, თუ ქართულში ფოთლის ქროლა არ გამოდის, მაგრამ გალაქტიონს აქვს, იტალიურში ქარის ფენა არ გამოდის, მაგრამ თარგმაში დავტოვე. და რაც თავია, მე წავაკითხე აბსოლუტურად ყველა იტალიელს, ვისაც ვიცნობდი, მეგობარს, არამეგობარს, ამხანაგს, უცნობს, ლექტორს 99%-მა მითხრა, აი ამას გეუბნებით, იმიტომ რომ მეგობარი ხარ, უბრალოდ აი ეს ვარიანტი გვრჩევნია, უფრო გაბედულია, უფრო ორიგინალურია და აი ეს შენეული ვარიანტი მოგწონს. მაგრამ ნუ რეფერი რეფერია და ჟურნალში დარჩა ისე, როგორც ბატონ რეფერის უნდა და.
მოვისმინოთ მაშინ.
კეთილი. ესე იგი, წავკითხავ ჩემეულ ვარიანტს. Vola il vento. Vola il vento, e volano le foglie di vento in vento, in arca filari d'alberi, schiere d'alberi, e tu dove sei? Come piove, come nevica, non arriverò mai a trovarti, mai. La tua immagine mi insegue, ogni giorno, ogni tempo, ogni dove. Piovigina pensieri nebulosi, il cielo remoto, e vola il vento.
Tune into the key of songs and blues. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculiga, mamma gli italiani.
Per il mondo nella pizzeria con il Vesuvio come sfondo, non viene dalla Cina, non è pure americano, se vedi uno spaccone solamente un italiano. L'italiano fuori si distingue dalla massa, sporco di farina o di sangue di carcassa, passa incontrollato, lui conosce tutti, fa la bella faccia e fa la mente in cura a tutti.
Mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani.
Ogni mandolino nascondeva illegalmente whisky e sigarette, chiaramente per la mente. Oggi un po' cambiato, ma è sempre lo stesso. Non spaccia sigarette, ma giochetti per il cesso. Italiano è stato sempre un povero emigrato che guardava avanti con la mente nel passato. Chi non lo capiva, lui lo rispiegava. Chi gli andava contro è soltanto pure no.
Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani. La differenza chiaramente è genialità, questa la regola, con le idee che hanno cambiato tutto il corso della storia. L'Italia e la sua nomina è un'alta carica, un'eredità scomoda. Oggi la visione italica è che siamo tatuati con la firma della mafia.
Mafia, mafia, mafia,
non mi appartiene, non è no questo marchio di fabbrica.
Aria, aria, aria,
la gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria.
Mafia, mafia, mafia,
non mi appartiene, non è no questo marchio di fabbrica.
Aria, aria, aria,
la gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria.
Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani. Per Giovanni settantenni, all'anagrafe italiani, membri asili diciottenni, pagano pesanti, ragazze intraprendenti, se questa compagnia viene presa con i denti. L'italiano è stato sempre un povero emigrato che guardava avanti con la mente nel passato. Chi non lo capiva, lui non rispiegava. Chi gli andava contro, se è pure no.
Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani. Che cantato lui che viene stipendiato il 27 dallo stato nominato e condannato, nessuno meno sparato a ricontare le sue anime non si fa più. Risponde la famiglia nel partito che ha cantato difendendosi a colpare tutti i giorni più incazzato sarà guerra tra famiglie, sangue e rabbia tra le griglie con la fama come foglie che ti tradirà.
Mafia, mafia, mafia,
non mi appartiene, non è no questo marchio di fabbrica.
Aria, aria, aria,
la gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria.
Mafia, mafia, mafia,
non mi appartiene, non è no questo marchio di fabbrica.
Aria, aria, aria,
la gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria.
Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani.
Toskana, ბევრი წარმოდგენაში არის თითქოს რაღაცა ეს ქალაქები, თქვათ სიენა თუ პიზა თუ სხვა მეტნაკლებად ცნობილი ქალაქები, თითქოს ტოსკანას არ უკავშირდება. ტოსკანა რაღაცა სხვა ფენომენია, ცალკე არსებობს ზეთისხილის, რა ქვია, ზეითუნის ზეთის და ღვინისა. არსებობს ასევე სტერეოტიპული რაღაცა ღვინის ფორმები, რომლებიც თითქოს ცნობილია ამ ტოსკანის შესახებ. მან როგორ არის თქვენ მომწერეთ, რომ მე ესა და ეს ღვინო მომწონს და ამიტომ მინდა გითხოთ, აი როგორ არის თქვენ ამ მეგობრებთან? მეგობრები ახსენეთ არაერთხელ მათთან ერთად, თქვა თუნდაც იტალიურს იქნება, მე გალაქტიონს კითხულობთ. ამას ახლავს ხოლმე ეს რაღაცა ძალიან ტრადიციული და რა ვიცი სტერეოტიპული ლამის ასევე ღვინის მამით უმეტეს ტოსკანაში.
დია, რა საკურო, ესე იგი, ჩვენ ყველანი სკოლა ნორმალისტური როში ვსწავლობთ და ხშირად ეს იქნება ფილმის ყურება, რა საკურულია, მე ყოველთვის იტალიური ფილმი მირჩევნია. თუ რაიმე, ძირითადად ფილმის ყურება ალბათ მაინც. აი ფილმის ყურების, აი ბოლო პერიოდში იყო გახსოვთ ეს იტალია და ინგლისი და ეს საფეხბურთო ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატი, თან ჩემი დაბადების დღე იყო იტალია, როდესაც ინგლისს ეთამაშებოდა 15 ივნისი ესე იგი და ერთადერთი მატჩი, რომელიც იტალიამ მოიგო შესანიშნავი საჩუქარი გამიგეთეს მეგობრებმა. პირველი ტაიმის მერე მომილოცეს და ეს ყოველთვის როდესაც რაღაცას ერთად ვაკეთებთ თავისუფალ დროს მეგობრები, ყოველთვის ვაჭაშნიკებთ რაიმე სასმელს. არც ერთი მეგობარი, ახლო მეგობარი განსაკუთრებით ტოსკანიდან არ არიან. მაგალითად მიკელი არის ბერგამოდან, ჯანმარია არის არეცოდან და ასე შემდეგ, სხვადასხვა, რობერტო არის ბიელადან, ეს პიემონტეში და ასე შემდეგ. ყველას თავისებური გემოვნება აქვს. მიკელეს უყვარს თავისი გრაფა, მაგრამ სხვებს არ გიყვარს. შემდეგ ძალიან გიყვარს ლიმონჩელო, ეს სიცილიური სასმელი, მაღალ ალკოჰოლური სასმელი, ლიმონჩელო გიყვარს ძალიან, განსაკუთრებით ზაფხულში. აი მაგალითად ჩემი დაბადების დღეზე მე მათ პასიტოთი და ლიმონჩელოთი უმასპინძლო, როდესაც თან იტალიისა და ინგლისის დაპირისპირებას უყურებდით. მიყვარს ვინსანტო, განსაკუთრებით მე მიყვარს ვინსანტო, მოსკატო, ხშირად სამთ კიანტის, ბრუნელოს, მაგრამ რა ვიცი, მე განსაკუთრებულად რო გითხრათ რა მგონე ნოტის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს, მეთქი მოგატყობთ უფრო ვინსანტო მირჩევნია. ყველა ღვინო დაგვილებია. მე ახლა ყველა სახელი არ ცუს კარგად, მაგრამ თავშეხვის მიზეზი არ გველევა და ეს ხალისიანად ვატარებთ ხოლმე დროს ხანდახან საღამოებში.
ღვინოს ასე ვთქვათ, ახლავს სიმღერა და გართობა, მით უმეტეს დოქტორანტებს, სტუდენტებს შორის, მით უმეტეს პიზაში და ტოსკანაში. ვთქვათ, იტალიელები ამ სტერეოტიპში ცდილობენ ჩასხდნენ, როგორია მათი მუსიკა და ამას მოერგონ, თუ არსებობს ასე ვთქვათ მუსიკის მიმართ გამორჩეული სიყვარული და აი როცა საღამოს იკრიბებით, მანდაც არა ამერიკულ ან ვთქვათ რაღაცა დღევანდელ თანამედროვეს, არამედ გამორჩეულ კლასიკას უსმენთ.
მე მგონებს მე ხშირად ვთხოვდი, რომ იტალიური მუსიკა გაეცნო ჩემთვის. რასაკურველია, ახალგაზრდობა ძირითადად ამერიკულ და ინგლისურენოვან მუსიკას უსმენს. მაგრამ აი არის დაუვიწყარი იტალიური სიმღერები, დაუვიწყარი იტალიელი მომღერლები, რომლებსაც ისინი ვერასდროს ვერ უაყოფენ, რომლებიც რჩებიან და დარჩებიან ყოველთვის დიდ იტალიელ მომღერლებად. დაგიგურდებათ, ეს მომღერლები საქართველოში ყოველ შემთხვევაში მე არ გამეგო, ჩემს მოგებურებს არ გაეგოთ. ეს არ არიან ჩვენთვის საქართველოს ცნობილი ჩელენტანო თუ სხვა ასე შემდეგ. არიან ფაბრიციო დი ანდრე, კუჩინი და სხვანი და სხვანი და აი მე მათი ნაწარმოებები მომწონს, მათი მუსიკა მომწონს. სიყვარულით კლასიკა მირჩევნია, ეს შოპენის საფორტეპიანო კონცერტები იქნება თუ ლისტი თუ, მაგრამ ასევე თანამედროვე კლასიკა.
ამ ყველაფრით ვთქვათ გამდიდრებული, ამ ყველაფრით გაკეთილშობილებული კიდევ უფრო და სადოქტორო, ასე ვთქვათ, დისერტაცია დაცული დოქტორის ხარისხით. ჭურვილი პიზაში აპირებს დარჩენას თუ უკვე ქსურ გადახვიდეთ?
არავითარ შემთხვევაში საქართველოში უბრუნდებ.
საქართველოში რა უნდა გააკეთოთ? ეს ყველაფერი მოგენატრებათ იქ ალბათ ტოსკანა.
ესე იგი იტალიაში საქართველო მენატრება და საფრანგეთში და საქართველოში იტალია და საფრანგეთში მომენატრება, ეს ხადია. მაგრამ მე საქართველოში მინდა მოღვაწეობა. მე ჩემს თავს იქ ვხედავ. საქართველოში ვხედავ და ვეცდები რომ ჩემს ყოფილ პროფესორებთან ერთად ბერძნი ახალბედა და ამ კლასიკოსებთან ერთად საქართველოში შევიტანო წვლილი ძლიერი ქართული ლაპარაკობ, აი, კარგი სკოლა ნამდვილად დღესაც გვაქვს, მაგრამ ვისურვებდი რომ იყოს ნამდვილად მსოფლიო დონის ნომერ პირველი, ლამის ნომერი პირველი, წამყვანი. აი, ვისურვებდი რომ ეს შევიქნა მსოფლიო დონის წამყვანი ქართული კლასიკური სიძველეწოდნეობის სკოლა. ამიტომ მინდა რომ დავბრუნდე და რა ვიცი, მე ჩემს თავს ნამდვილად მხოლოდ საქართველოში ვხედავ. ეს არის უბრალოდ ქართული პერიოდი უცხოეთში ჩემთვის, რომელიც სასარგებლოა, ნაყოფიერია, ვიმედოვნებ, რომლის დროსაც გაჩენილი კონტაქტებიც იმედია, რომ მომავლისთვის სასარგებლო იქნება.
ფრენსელებო, თქვენს მენდით უხილავ ფარდას, მის სტუმარი დღეს იყო ნიკოლოზ შამუგია, ბიზნეს სკოლა ნორმალე სუპერიერეს დოქტორანტი, კლასიკური სიძველეს მცოდნეობის განხრით. მის სადოქტორო თემა კენტავრების სახეს ეხება პრეკლასიკური პერიოდის ძველბერძნულ სახვით ხელოვნებასა და ლიტერატურაში. უხილავ ფარდა ამით დასრულდა. ნიკოლოზ შამუგიას დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ ეთერში გავდივართ ხოლმე ხუთ შაბათობით, თბილისის დროით 19 საათიდან 20 საათამდე. ჩვენს გადაცემას შაბათობით ვიმეორებთ ხოლმე თბილისის დროით 16 საათზე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
შეხსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.